брати і сестрі, да не честит третій ден от големия християнски празник Свето Рождество Христово. Вчера беше събор на Света Богородица, втория ден, а на третия ден празнуваме паметта на две изключителни личности, живяли в различни епохи. Свети първомъченик и архидиакон Стефан и преподобният наш отец Теодор на Чертани. Но разбира се, като трети ден на Свето Рождество Христово, няма как да не се обърнем и към самия празник. Тези свети и мъченик за светата вяра, брати и сестри, нямаше да ги има, ако нямаше Рождество Христово. В нашия храм по благодат преди доста години, аз дойдох в този храм 2006 година и в началото въведох да се казва съборно Господнята молитва, а в последствие и символа на Светата вяра. И в символа на Светата вяра, който всички ние съборно казахме в Светата богослужба, Светата литургия, се казва, че Спасителя Христос е Бог истинен, от Бога истинен и е единосъщен с Отца. Много е важно през земната битийност на човека да се умяваме, брати и сестри, да размишляваме върху нашия живот. Много е важно да размишляваме и за Бога, разбира се, защото цялата наша битийност и целият този материален свят, наречен Вселена, е обвързан с Бога, защото Той е Негов Творец. Но за нас, брати и сестри, е особено важно да правим връзката между Бога и човека, за да осъзнаваме, че ние имаме един изключителен баща, който винаги гледа на своето творение с много милосърдие, с бащина прошка и най-вече с бащина любов. Това е нашият Бог, Бог на любовта. И затова свети апостол и евангелист Йоан в своето първо съборно послание така охарактеризира нашият небесен баща Бога, казвайки, че Бог е любов. Да, но ето във всички тези дни, въпреки че преди празника Свето Рождество говорихме от Свети Амвон. На самият празник Свето Рождество Христово отново говорихме. Вчера, днес в проповед от Свети Амвон, отново издигаме глас. И въпреки това, във всички тези дни, от всички национални медии, от всички медии, бих казал, отново насъдиха в съзнанието на човека, че ние празнуваме Коледа. И голямата гротеска, брати и сестри, е тази, че всички тези медии се опитват да провокират едно погрешно мислене в човешката същност, че ние трябва да бъдем добри само по Коледа. А какво в край на краищата ни остави Спасителя Христос? Ценности, които са общо валидни и ще продължават да бъдат валидни през тези изминали 2000 години, та чак до свършека на този свят. В какъв смисъл свършек на този свят? Нима за това, че сме грешни хора, Бог в един момент ще унищожи своето творение ли? В никакъв случай. И отново Бог в своята безпределна любов ще обнови това, което е сътворил и което беше опорочено именно от греха на венеца на неговото творение човека. Ако отворим второто съборно послание на светия апостол Петър, когато Петър размишлява точно за второто идване на Спасителя Христос, той казва: а ние, верните на Христа, чакаме ново небе и нова земя, на които обитава правда. Аз съм убеден, че само тогава ще възтържествува правдата. Нашата човешка правда е много относително нещо, брати и сестри. Ние се лъжем в очите, обиждаме се грозно и живеем с презумпцията, че сме прави и никога не се умяваме да съпоставим своята относителна правда с тази божествената правда. Тя е меривото за всяка една правда. Дали правдата ни е наистина правда или е малка човешка злобица спрямо нашия брат, спрямо нашата сестра в Христа Исуса Господа. Но ние продължаваме да празнуваме Коледа, поне повечето хора. И Коледата, брати и сестри, се превърна във всички не в празник на светлината, не в празник на духовното търсене, а се обърна просто в празник на веселието. Никога не се поздравяваме със светли и благодатни рождественски празници, а винаги казваме, където и да мръднем, където и да отидем, винаги се поздравяваме или не поздравява с думичките весели празници. Бога ми винаги отговарям, нека да не са весели, а да са светли. Защото раждането по път на Сина Божий е празник на светлината. Тази светлина, която отново привнесе знанието за любовта. Тази светлина, която осенява постоянно човешката същност, за да я приобщава и да я прави винаги едно с нейния Творец и Създател Бога. Да, но в Светото Писание, ако отворим, ще видим, че е писано за Спасителя Христос, че Той не само се роди, дойде от своите си и своите го не познаха. Неговите сънародници не се умяха да го припознаят като този пратеният, продукта на промисъла на Бога спрямо човека. Този, който трябваше да обнови човешката същност и да насочи нейния духовен зор не към земята, прикована към земята, а да насочи човешкия духовен зор към небето. Така, както и Спасителя направи. Той не само показа небето, но и до категоричност ни получи, че там, горе, при нашият баща, е и нашият съвършен роден дом. Как приемаме обаче ние Христос? Дали го приемаме като наш небесен баща, или пък го приемаме просто като някакъв учител? приемаме ли го като нещо много по-съкровенно, който дори тук в нашата земна битийност може да ни обновява, може да ни прави съвършенни, защото Христос това искаше да направи. Той каза: бъдете съвършенни, както е съвършен и вашият Небесен Отец. И продължаваме да не осъзнаваме, че по какъвто начин поглеждаме с духовния си взор към Спасителя Христос, такъв ще бъде и нашия живот. Подреден или хаотичен, зависи само и единствено от нас. Ако приемем Христос като наша лична кауза, но Христос би станал кауза за човека единствено тогава, когато неговия стремеж е да придобие боговечността. Ако приемаме Христос само като молитвичка за здраве, бъдете убедени, че сме обречени още тук в земната си битийност. А Христос, както подчертах, брати и сестри, е духовна кауза. Духовна кауза, за която всеки човек, всяка човешка душа трябва да се умее да се пребори. Знаете ли защо? Защото Христос е път. А за да стъпиш на този път, на сигурния път, на който път няма трусове, на който път Христос положи себе си, своята плът, и ни позволи да тъпчем върху нея. Този път единствен може да ни изведе към небето. Иначе с презумпцията за здраве, колкото и свещички да запалим, брати и сестри, бъдете убедени, че те няма да донесат здраве в живота ни. Духовно болният човек, който не търси от Бога лечение за човешката си душа, той няма как да бъде изцерен с чудото на физическото, телесното изцерение. Ето за това нашия взор трябва да е насочен към Спасителя Христос с едно ожидание, очакване, стремеж на човешката душа. И вчера чухме литургийното евангелие по Свети Евангелист Матея, 2 глава, за поклонението на тези въхви, тези мъдреци, но езичници, които ни дадоха пример за вдъхновено, духовно търсене, брати и сестри. Тези, които може би преминаха стотици километри пеш в пустинята, които спаха на открито и по пещери, за да стигнат в Йерусалим, там, където ги очакваше първото разочарование. Де е родили се цар Юдейски? А тези, които се биеха в гърдите, че са синове на Бога, че са народ избран, не знаеха за никакъв цар Юдейски. Не знаеха за никакъв месия. И не само тогава, а и в тези 2000 години продължават да пребъдват в своето незнание. А ние, които добре знаем, ние, които в тези няколко дена бяхме съпричастни на този поход, на тези въкви, на тяхната вяра, на тяхния стремеж, на тяхното приповдигнато духовно настроение за очакване. Трябва да бъдем техни подражатели. От нас не се иска нито кюлчета с злато да поднесем на Христос. Не се иска нито ливан да поднесем, за да го помажем. Нито смирна, за да го прекадим. А Христос вече 2000 години е в едно неистовно очакване всеки да положи душата си за Него. Така както Той положи душата си за всеки един човек и продължава да я полага, така изисква всеки да положи душата си за Него. И това да бъде ясният знак, че всеки е готов да му бъде показан Христовия път и да тръгне по този Христов път. В Евангелието по Йоанна Спасителя се обръща и казва: дойдете при мене всички утрудени и обременени и аз ще ви успокоя. Колко ясни думи! Ние, образованите, които считаме, че на основата на завършените си образования можем да се изразяваме, дали бихме могли да разберем думите на Христос, насочени към нас? То това Евангелие, което Той остави, не е просто за юдеите, а Той е насочено към всеки един от нас, брати и сестри. Христос и в днешното съвремие, в днешния ден, се обръща и казва: дойдете при мене всички утрудени и обременени. А кои са тези отрудените и обременените? Всеки един от нас. Всеки един от нас е отруден по някакъв начин. Обременен от тежестите на материалната си битийност. И по тежестта на това обременение, той като че не може да вдигне главата си, да погледне нагоре, да види небето отворено и да види, че там Христос очаква всеки един с отворени обятия. Затова Той полага душата си. Не за да ни уреди според нас скъпоценния живот тук на земята. Не за да ни уреди скъпарски живот, а да ни уреди да станем жители на небето, да станем богове, такива съвършенни, които да стоят при Бога и душата им да е възрадвана, защото се докосва до съвършенството, докосва се до светлината, която я озарява, докосва се до абсолютното щастие, докосва се до абсолютната радост. Забелязвате ли? Със всички тези неща на всеки един празник и по всеки един повод ние се поздравяваме. И забелязвате ли нещо много важно? Че когато се поздравяваме, тези думички никога не излизат от душата ни, а са хвърлени думи в пространството с една вяла усмивка, без да осъзнаваме, че любовта, радостта, щастието, мира, те са духовни потребности и са придатък, т.е. идват при нас от духовното пространство. А ние ги направихме вяли, защото ги изрязахме, оперирахме ги от човешката душа и ги направихме просто продукт на човешкото съзнание. Христос иска да отидем при Него. Дойдете при мене, всички отрудени, обременени. Защо, брати и сестри? Защото Той, Христос, е благ. Той е милостив. Той е справедлив. Той, Христос, е човечен. Ние сме човеци, но не сме човечни помежду си. След като имаме Христос за пример, а продължаваме да се мразим. Продължаваме да се обиждаме. Продължаваме да считаме другия за безличен спрямо нас. А Той, справедливият Христос, наместо, както се казва, да си гледа Неговата работа, Той в тези 2000 години постоянно мисли за това човече долу, което постоянно греши, постоянно не го слуша, но Той продължава да мисли за него, продължава да страда за него и продължава да пролива божествени сълзи за неговото спасение. Редно е в този трети ден, когато ще изпратим празника, защото следващата неделя вече ще бъде горе-долу, т.е. навлизаме вече и към предпразненство на Богоявление, на празника Богоявление. Т.е. изпращайки празника, би трябвало да се запитаме, защо се роди Христос? Защо Христос дойде сред нас? Ние винаги вграждаме една мисъл, че Христос дойде заради кръста, за да бъде разпънат за греховете на човека. Но аз считам, че кръста е последица, брати и сестри. Кръста е последица на един не просто низ от събития, а от заложени от Твореца обстоятелства, които трябваше да бъдат от изключителна полза за човека, за неговата промяна. Ако човечеството се беше обърнало към тези обстоятелства, които Христос им предложи, ако бяха приели любовта в нейното измерение, такова измерение, което Христос ни предложи, дали щеше да има необходимост Той да бъде дигнат на дървото, разпънат, прикован към дървото, та оттам издигнат високо, да ни покаже, че тази любов, която ни преподаде, е съвършена любов, и там на кръста да ни покаже чрез страданието си, че любовта е най-дейната ценност и творческа сила, с която Творец и Създателя на всичко видимо и невидимо борави и продължава да борави, защото с любовта Бог твори. Светият Анасий Велики, знаете, това е един от големите отци на църквата. Това, че ние четем Евангелията по този ред, това, че четем посланията, подредени по този начин, т.е. целият Нов Завет го дължим именно на него. Тая изключителна личност е подредила по този начин книгите. И забележете, църквата е приела тази подредба от светията Анасий Велики. Подредба, от която се ползват православни, католици, протестанти. А дали някой знае, че точно тази личност, въпреки гоненията, въпреки тежненията, въпреки заточенията, е съумял да направи толкова много неща за полза на човека? че ако не беше свети Атанасий Велики, дали щяхме да познаваме преподобния Антоний Велики? Сигурно нямаше да го познаваме, защото той написа неговото житие. А не познавайки преподобния Антоний Велики, сигурно нямаше да познаваме и свети Павел Тивейски. Нямаше как да се случат нещата. И виждате как живота на такива свети хора е не просто обвързан, а то е низ от поредици, житейски поредици, полагане на души, които са свързани и правят като че една житейска, т.е. духовна стълбица към небето, изградена от човешки души, души на светии. Светият Анасий Велики, например, вижда в боговъплъщението на Сина Божий логоса, промисъл за обожението на самия човек, казвайки: Бог стана човек, за да може човекът да стане Бог. Виждате ли, т.е. чрез боговъплъщението на Сина Божий, той даде възможност на човека до толкова да се извиси чрез ценностите, които той му предложи. Примера, който му даде, че всички ние можем да застанем богове, т.е. съвършени пред лицето на Бога и приети в обятието на бащата с много любов, не с тъга, а с много радост, както в притчата бащата прие своя буден син. Братия Строгацки казват, че е трудно да бъдеш Бог. На основата на тези думи на светия Атанасий Велики, те казват, че е трудно да бъдеш Бог. Но ние осъзналите промисъл и целта на боговоплъщението трябва да кажем: Бог стана човек, за да ни научи да обичаме човека. Това е основното послание, което Христос остави, за да ни направи всички човеци, и то с главна буква – Божествено творение. Аз много често цитирам 13 глава от Евангелието по Йоан. Там Христос ни преподаде учението за любовта. Но забележете, Христос не ни преподаде учението за любовта в нейното божествено измерение, а в нейното етическо измерение, брати и сестри. Като взаимоотношение човек с човека. Ето, така се препокриват и думите, които преди малко ви казах. Бог стана човек, за да ни научи да обичаме човека, за да ни направи човеци. Там Христос каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго. И ни даде пример, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. И в 15 глава по Йоанна, 13 стих, думички, брати и сестри, които никога не пропускам да кажа на младоженците, които извеждам след световен чан и от Светия храм. Да знаят, че това е в основата на техният дълголетен, семейен, брачен живот. Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. А всички вие сте мои приятели, ако любов имате помежду си. Простички неща наглед казани, толкова ясни, че изобщо не се нуждаят от тълкование. И знаете ли защо? За да нямаме оправдание, че не ги изпълняваме. Никой не може да каже: Господи, аз не знае какво е тълкованието на тия думи и затова не можах да ги изпълня. А те са казани пряко, ясно и категорично. И никой не може да има извинение. Така както на младоженците казва, че от момента, в който прекрачат прага на Светия храм и излизат навън, пряко тържеството им, те трябва вече да живеят с мисълта, че във всяка една минута са готови да положат душата си за другия. Това е здравото семейство. Това е здравия брак. Няма ли го това нещо? Се случва това, което виждаме като презумпция. След 4-5 години на 5 двойки 3 се развеждат. Това е статистиката. Не го казвам просто и тъй. Това е статистиката на българското опорочено семейство или на българското криво разбиране на брака и на семейството. Въпреки че нашите предци от миналото са ни дали толкова много примери. Да, ама тези дъртите преди 100 години, необразованите, ще ни учат на патриархалност. То ние сме еманципирани хора. Кой ви даде тая еманципация? Кой беше той, който провали българското семейство и българският брак? Западните страни ли, в които брака практически не съществува? В Америка ли, които започва с думите „С нас е Бог“? Това е изписано и на доларото в банкнота. И които всекидневно се избиват. Тотално. От тях ли да черпим пример? Защо не се обърнем към нашите предци? С патриархална мисъл. С мисъл за Бога. С живот в Бога. Които като Христос се умяваха и се умяват, ако се обърнем назад във времето, да ни дават ясен пример какво е семейството, какви трябва да са взаимоотношенията в семейството. Та на какво почива патриархалността, брати и сестри? Не почива ли на това, което светия апостол Павел ни преподаде в посланието до Ефесяни 5 глава? Жената да се покорява на мъжа като на Господа. Какво казва Павел? Да уважава своя съпруг. Защо е така? Защо трябва да го уважава? Защото Бог е възложил на нейния съпруг. И то в 4 или 5 стиха в продължение, че той трябва да бъде с такава настройка, че винаги да полага себе си жертвено за своята съпруга. Така както Христос положи себе си за църквата. Толкова ли са прости или сложни нещата? Те са казани. Но ние не слушаме тези, които ни учат на вяра. Светите апостоли, светите отци на църквата. Защото всичките не просто ни учат, не просто ни показват истините, не само изречени с думи, но и приложени като начин на живот. Те просто ги казват с мисъл, любов и себеполагане за другите. И то не в година, две, три, пет или десет, в техния период на живот, а в един грандиозен период, в едно грандиозно време до Второто Христово пришествие, продължават да полагат себе си чрез думите и завещанията, които са ни преподали. Затова и празника Свето Рождество Христово И тази година се опита. Казвам, опита се, защото ние не желаем да се променим. Опита се да ни направи да бъдем човеци. Това е истината на самото небе, която истина трябва да си припомняме деня на Светото Рождество по път на нашия Спасител, Господ Исус Христос. Свети първомъченик и архидиакон Стефан, виждате ли каква логична връзка прави с празника? Това беше, може би, един от първите изявители на тези ценности, които Христос ни остави и ни завеща. Това беше човека, който се грижеше за материалната битност на хората от момента, в който беше избран като един от тези седем дякони. Това беше човека, който издигаше гласа си, за да покаже каква трябва да бъде истината на човешкия живот. И това беше човека, който по примера на Спасителя Господ Исус Христос не само издигаше глас, но и показваше на човека по какъв начин трябва да реализира тези ценности в своя живот. След ден Петдесетница, когато Светият Божествен Дух осени апостолите и ги направи овци на човеци, символично, направи ги дръзновени проповедници, които положиха себе си, за да може проповедта да просъществува и истината Христос да премине като ураган през тези 2000 години. Ураган обаче, който не носи разрушения, а който привнесе живота ни благодат, привнесе в живота ни мир. Но Христос никога на сила няма да ни накара да приемем тази благодат и този мир. Той само ни съветва, казвайки, че ни оставя Неговият мир, който мир не е от този грешен свят. Мир ви давам, мир ви оставям. Аз давам не тъй, както светът дава. Аз би казал, че свети първомъченик и архидиакон Стефан и не само той, бяха стотици и хиляди като него. Но него го познаваме, защото той стана пръв жертва. Жертва на това, че искаше хората да не бъдат масовка, да бъдат човеци. Човеци, които да удовлетворяват ценности в себе си, да излучват ценности от себе си. Затова и винаги към него се обръщаме, като пръв между всички тези хиляди, които положиха живота си. Не само за собственото си спасение, а за спасението и на всички тези падналите. Старайки се чрез проповедта си, чрез жертвата на живота си, която дават, да вдигнат падналия, за да може да извърви своя път към боговечността. Затова и всички тези богоозарени люди бяха чудотворци. Но не просто да правят чудо, за да изграждат собствения си имидж, а Бог ги обдари с чудодейни сили, защото притежаваха съвършено вярата в себе си, А чудото трябваше да бъде само елемент, който да подкрепи тази преподавана вяра. Свети първомъченик и архидиакон Стефан ни предложи една жива проповед за вечно живият Христос, за възкръсналият Христос. И ако отворим книга Деяния апостолски, брати и сестри, 7 глава, ще видим колко патетично говори Стефан и с какво безстрашие застана пред старците на Синедриона, за да им поднесе тази истина, която те не желаеха да приемат, а даже искаха дори и да не чуят. Когато четем книга Деяния апостолски и там, когато се спираме върху проповедта на свети първомъченик и архидиакон Стефан пред Синедриона, за да придобием яснота за неговата дързновена проповед, изпълнена с дух и с истина. Писателят подчертава нещо много важно, че лицето му беше като лице на ангел. Тоест, не проповядваме с ожесточение спрямо другите, за да ги поставим на колене, а показвайки светлината, която е озарила нашия живот и неговия живот. И Стефан показа тази светлина, символично казвайки: ако приемете този възкръсналият Христос, тази светлина ще бъде основа на вашия живот. Мъже, братия и отци, чуйте, казва той. И започва със своето изобличение. Кого от пророците не гониха бащите ви? Те убиха ония, които предвъзвестиха идването на праведника, на Месия, на Боговоплотения Син Божий. А тези, които считаха, че са носители на Божествената истина, не само сред иудейският народ, но в света, като чуваха това, сърцата им се късаха от яд и скърцаха с зъби. Затова изобщо не пожелаха да чуят, а просто го изведоха в своето озлобление, в своя яд, в своята презумпция, че са носители на Бога в себе си. Го изведоха навън, за да изпълнят един вял закон. След като не мисли като нас, то да го убием с камъни. Ето това започнаха да правят. Но Стефан запази този вътрешен мир. Той не показа страх, защото страхът изключва любовта, брати и сестри. Тоест един такъв човек, когато убива, щеше да покаже злобата си. А Стефан във своя духовен мир дигна очите си към небето и каза: ето виждам небесата отворени и Син човечески да стои отясно на Бога. И той реално го видя. Това не са просто думи. Но това внесе допълнително озлобление в сърцата на неговите екзекутори. Миг преди да отдаде душата си на своя учител Христос, той отново погледна към небето и каза: Господи Иисусе Христе, приеми духът ми. И като коленичи викна с висок глас: Господи, не съчитай им тоя грях. Христос от кръста се обърна към своя небесен баща спрямо своите екзекутори и каза: Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Не знаят. Живеят в безпътица, в незнание, в духовна тъмнина. Как да знаят, Отче? Затова им прости. Не им го зачитай за грях. А ето, че и този, който застана, за да защити вярата си, да защити надеждата си във вечността, отново се обърна към възкръсналият вече Син Божий и каза: Господи, не зачитай им тоя грях. Те тънат в незнание, в безпътица, не зачитай им този грях. Благочестиви хора, вярващи хора, след това грубо убийство, взели неговото безжизнено тяло и го погребали. А в 415 година мощите, подкровени към един свещеник, били открити и положени в храм до Сионския хълм. Този храм съществува и днес, брати и сестри. Там се покоят мощите на свети първомъченик и архидиакон Стефан. Там са мощите. Но делото, чистотата, вярата, надеждата и любовта на свети първомъченик и архидиакон Стефан се разливат като божествена благодат в целия свят. И дори 2000 години след кончината на неговия живот те продължават да се разливат, продължават да учат този и тези, които искат да се научат. И продължава да показва светлият път, наречен Христос, водеш към мястото, което Христос нарече Царство Божие. Едно място, за което ние можем хипотетично да си представяме, защото сме грешни хора. Небето не се отваря за нас, за да видим, защото сме недостойни да видим съвършенството. Но знанието ни е преподадено. И ние знаем за това място. И знаем, че в това място този, който преподаде душите ни на най-съкровеното място в майчината утроба, е приготвил възможно най-съвършеното жилище за моята душа, за твоята душа, за твоята душа, за твоята душа. Ето това е нашата надежда. И затова винаги си припомняме, година след година, винаги си припомняме за един живот, който трябваше да стане начатък за съвършен живот на хиляди, милиони и стотици милиони. Чести празници!